Hvaljen Isusi Marija, dobrodošli u emisiju Knjiga koja me približila Bogu. S vama urednica Brigita Konsol-Peček. Danas govorimo o knjizi Tiho svjetlo, autora Luja de Vola. Čitajući ovu knjigu uranjamo u tiho svjetlo koje zrači iz duše svetog Tome Akvinskog, crkvenog naučitelja koji stoljećima obasjava i poučava Boži narod. Knjigu je odabrala profesorica engleskog i francuskog jezika, pjesnikinja Petra Čurlin. Petra, dobrodošla u emisiju Knjiga koja me približila Bogu. Reci nam ukratko nešto o sebi, čime se baviš, tvoj razvoj odnosa s Bogom, što nam želiš u stvari reći o sebi.
Hvala vam od srca, Brigita, na pozivu u emisiju koji se dogodio, evo, poticajem Duha Svetoga, kao da smo očekivale da će se upravo to dogoditi za blagdan Svetoga Tome Akvinskog. Evo, nema slučajnosti na Radio Mariji. Lijepi pozdrav našim dragim slušateljima. Zadovoljstvo mi je biti u ovoj emisiji i nadam se da će i ovo moje putovanje u prošlost i moja priča o susretu s Gospodinom kroz ovu knjigu i nekome biti na poticaj i da pročitaju knjigu, a i da razmisle o tome kada i kako Gospodin ih dotaknuo u životu. Započela bih jednim citatom Tome Akvinskoga. Stvari koje volimo govore nam tko smo. Tu se moram složiti, pogotovo kada su knjige u pitanju. Volim reći da Gospodin svakome od nas progovara njegovim jezikom i poznaje mene, pa zna da su knjige moj jezik. I zato su one uvijek bile nekako važno mjesto susreta između mene i njega od djetinjstva. Kao mala sam voljela čitati biografije svetaca, pogotovo recimo moj prvi susret sa takvim knjigama bila je biografija male Terezije. Međutim, ona je bila pisana jako jednim sladunjavim rječnikom, to izdanje, i onda, evo, kasnije ću se malo vratiti na to, ali važno je što dajemo djeci da čitaju i važno je način na koji ona to doživljavaju i bitno je s njima razgovarati o tome, jer im se može dogoditi, kao što je recimo sa mnom bio slučaj, da bez konteksta pogrešno shvate neke stvari. Tako sam ja čitala biografije svetaca koji su mahom bili redovnici i redovnice. I onda sam stekla dojam da čovjek u svijetu ne može biti svet. Da ljudi koji su u braku imaju obitelj kao da su osvojili neku srebrnu medalju i da ništa od svetosti za njih. Zato mi je, između ostalog, ova knjiga bila veliko osvježenje i velika utjeha. Knjige općenito su mi bile utjeha u nekim od najtežih trenutaka u životu. Budući da imam urođenu deformaciju kralježnice, velik dio djetinjstva i mladosti provela sam u bolnicama, na operacijama kralježnice i upravo tu su knjige bile moj stalni suputnik. I tko god bi mi došao u posjet, donio bi mi na poklon neku knjigu. Tako da me i tu Gospodin pronalazio u mojim teškim trenucima, upravo kroz knjige. Prije nego što počnem pričati upravo o Tihom svjetlu i Tomi Akvinskom, rekla bih još, evo spomenuli ste, Brigita, da se bavim i poezijom, što je istina, zato što kako je život odmicao, osim kroz čitanje, susretala sam Gospodina i kroz pisanje. I pisanje je postalo također mjesto gdje otkrivam sebe i njegovu volju za svoj život. A evo, čast mi je kada gledam svetoga Tomu koji je bio pjesnik nevjerojatne dubine i upravo njemu dugujemo neke od najljepših stihova u crkvenoj povijesti, između ostalog himan Presvetom oltarskom sakramentu, o tome ćemo govoriti. Još jedna stvar, ponekad imam osjećaj da je Bog u mom životu pripovjedač koji meni priča priču o meni samoj, a ja mu često upadam u riječ ili mu uzimam olovku iz ruku i onda ponekad u molitvi imam osjećaj da mi kaže, pusti da ja pišem priču. Tako da zanimljivo mi je, evo i kroz ovaj vaš poziv, Brigita, u ovu emisiju, otkrivati opet iznova kako me dotaknuo, gdje i što mi je rekao. I za kraj, ovog malog uvoda još jedan citat Tome Akvinskoga. Čuvajte se čovjeka koji je pročitao samo jednu knjigu. Mislim da to govori samo za sebe.
Puno. Da na početku kažemo, kad mi je Petra predložila ovu knjigu Tiho svjetlo o Svetom Tomi Akvinskom, ja sam reagirala odmah. Dva su razloga. Prvo, što mi je Sveti Toma drag, ali iz jednog kuta dalek, s obzirom na tu teološku, znači on je najveći teolog crkve. A drugi kut, da sam bliska sa dominikanskim redom, a ujedno i sa franjevačkim redom. Ovdje se puno govori i o jednima i o drugima. A kao treća stvar, mlađi sin mi je dominikanac. Tako da ovo je bio poticaj da upoznam iz jednog drugog kuta, na koji do sad, znači, nisam gledala iz tog kuta, i Svetog Tomu i isto tako kretanja u 13. stoljeću. Ova nas knjiga uvodi u 13. stoljeće, u stvari prekrasno stoljeće izgradnje predivnih katedrala kojima se danas divimo i nije nam jasno kako su nastale, ali to je vrijeme velikana, znači negdje u vrijeme kad se Sveti Toma rodio, znači tu umiru u to doba, znači Sveti Franjo, Sveti Dominik odlazi, ali tu je u to vrijeme živio paralelno Sveti Bonaventura, zatim je to vrijeme Svetog Luja Francuskog. Zanimljivost je da Gospodin povezuje svece, i to kad se dublje uđe u ovu knjigu isto se vidi, u stvari taj jedna kombinacija čudna koju samo Gospodin može stvoriti. Dakle, idemo prvo se spomenuti, znači u stvari vidjeti kako je došlo do knjige, ko je autor knjige. Louis de Vol, tko je Louis de Vol?
Evo, prije nego što kažemo koju riječ o autoru, rekli ste, Brigita, kako je 13. stoljeće vrijeme velikih dostignuća. I zaista u današnje vrijeme kada se nešto okarakterizira kao srednjovjekovno, obično je to pogrdno. Srednjovjekovlje se smatra mračnim razdobljem, nazadnim razdobljem, razdobljem u koje se mi današnji profinjeni moderni ljudi ne želimo vratiti. Međutim, pogotovo 13. i 14. stoljeće, povjesničari će to najbolje znati, bilo vrijeme izvanrednih dostignuća, bilo arhitektonskih, bilo književnih. Evo, i sam Toma Akvinski, kao što ste rekli, najveći teolog i naučitelj crkve, živio je upravo u ono vrijeme. Tako da valja promisliti o tom pridjevu srednjovjekovnika, o nečem što se isključivo pogrdno koristi. Jedan poznavatelj i ljubitelj srednjega vijeka bio je i autor naše knjige, a to je Louis de Vol. Njegovo je pravo ime bilo Lajos Teodor Gašpar Adolf Vol. Bio je Njemac rodom, rođen 1903. godine, a umro 1961. 35. godine emigrirao je u Englesku, jer se protivio nacističkoj ideologiji u rodnoj Njemačkoj. I tijekom Drugog svjetskog rata služio je u savezničkoj vojsci. Bilo je to turbulentno vrijeme za njega, koje ga je vodilo na obje strane Atlantika, a evo i kroz to ratno iskustvo, kao što se mnogima događa, produbila se njegova vjera. Tako da je u poratnom razdoblju, dakle nakon Drugog svjetskog rata, tada je uzeo ime Louis de Vol i pisao je romane od kojih su mnogi bili romancirane biografije upravo katoličkih svetaca. Navodno mu je prilikom jedne privatne audijencije Papa Pio XII rekao neka piše o povijesti i misiji crkve u svijetu. I on je to zaista činio i neki od njegovih najpoznatijih romana upravo govore o životima velikih svetaca. Evo, danas govorimo o Tomi Akvinskom, to je roman Tiho svjetlo, zatim Božja tvrđava o svetome Benediktu, meni osobno vrlo drag Plamen ljubavi o svetome Ivanu od Križa, pa zatim da navedem samo neke, Opsada neba o svetoj Katarini Sijenskoj i Radosni prosjek o, naravno, svetome Franji Asiškom. Pogotovo je velik uspjeh doživio njegov roman Koplje. Bio je to moj prvi susret s njime kao piscem i njegovim dijelima. Taj roman govori o Kasiju Longinu, to je navodno, bilo ime vojnika rimskoga koji je probao Isusovo srce kopljem na križu i taj roman prati njegov život i njegovo obraćenje. Također od srca preporučam kao i bilo koje od Devolovih dijela.
Možeš li nam možda približiti tvoj svijet iščitavanja ove knjige? U ovoj knjizi imamo nekoliko paralelnih svijetova, događanja. Nemamo vremena da govorimo o svakom od njih. Jedan koji ću samo spomenuti su događanja sa carem Fridrikom, drugim, teška vremena, u stvari vrlo kaotična u Europi, pogotovo u Italiji, ti sukobi sa papom u to vrijeme i odlazak pape iz Rima. Znači, one koje zanima povijesna dimenzija, zanimljivo je gledati što se događa, zanimljiva su ta otpadništva, nažalost, i isto tako vremena u kojem se pojavljuju, u kojem su i dalje aktivne razne hereze i djelovanje prosječkih redova. Ono što je nama u ovom trenutku bitno, mi ćemo se skoncentrirati na prosječke redove, znači na Franjuce i Dominikance, ali može da se počnemo okretati kroz knjigu gledajući očima jednog prekrasno opisanog promatrača Engleza.
Da.
Viteza.
Evo, nadamo se da smo već malo zainteresirali naše slušatelje za povijesni kontekst ovoga romana. Čuli smo tada je bio živ car Fridrik II., a naš junak, jedan vitez, reći će kasnije da nakon smrti velikoga orla došli su orlići i tada je stanje u Italiji bilo još teže. Dakle, mi pratimo različite sukobe, između ostalo križarske ratove, mnogo se toga događa, a čovjek bi očekivao, budući da roman nam govori o Tomi Akvinskom, da je on glavni lik. Međutim, promatrač kroz čije oči mi zapravo pratimo čitavu priču je jedan čovjek, Piers Rudd. On je engleski vitez koji se nalazi prije svega u stranoj kulturi u Italiji i susreće se sa različitim stvarima koje su njemu prije bile nepoznate. Rekla bih da, kao što ste rekli, Brigita, ima mnogo slojeva ove knjige i može se promatrati na puno načina. Kad sam razmišljala o ovoj našoj emisiji, zaključila sam da bih željela čitateljima približiti svoj pogled na ovaj roman kakav sam imala kad sam ga prvi put čitala oko 2006. Dakle, sada je prošlo već 17 godina i sigurno 16-godišnje meni mnogo toga je bilo drugačije nego danas. Sjećam se da me se još tada strašno dojmio lik Piersa, jer on je utjelovljenje ideala viteštva, viteških vrlina kao što su plemenitost, briga za slabije, moralna čast i čvrstina. Također on predstavlja dvorsku ljubav, to se u francuskoj književnosti pogotovo zove amour courtois. Ona je karakterizirana čežnjom za nedostižnom damom i to je jedan od važnih elemenata ove priče. Nećemo otkriti previše, ali reći ćemo da je dama o kojoj je riječ sestra svetoga Tome, Teodora, koja je povijesna osoba. Tiho svjetlo je na neki način doslovno viteški roman. Zašto? Zato što ako je Piers glavni lik, a zapravo jest onaj kroz čije oči promatramo cijelu priču, enciklopedijska definicija viteškog romana je: iako je ljubav osnovni pokretač junakova djelovanja, radnja prati pustolovine koje on doživljava ispunjavajući kakav zadatak u službi ljubljene, ali nedostupne plemenite dame. Tek u kasnom srednjem vijeku i poglavito u Francuskoj naglašene su teme dvorske ljubavi. Sve ovo vrijedi za roman Tiho svjetlo. I tu bih, kako da kažem, utješila naše čitatelje. Ovaj roman je vrlo blizak i onima koji nisu uopće upoznati sa Tominom teološkom mišlju i njegovim djelima. Kada kažem da bih vam željela približiti roman kako sam ga ja vidjela sa 16 godina, ovo je bio moj prvi susret sa svetim Tomom Akvinskim. Ja sam do tada možda samo čula za njega kao nekog sveca. Nisam čak znala ni da je jedan od većih naučitelja crkve, zapravo vjerojatno najznačajniji crkveni filozof.
Teolog.
Tako je.
Filozof, teolog.
Skolastik. Ništa od toga nisam znala. Nisam naravno sa 16 godina čitala Sumu teologije, niti nikakva druga njegova djela. Pa mi je to jedan od lijepih elemenata ovoga romana, da je on vrlo blizak i čovjeku koji se prvi put susreće sa tematikom života jednoga sveca. Govorit ćemo o tome više kad budem govorila o samome liku Tome. Ali evo, dragi slušatelji, ako i prvi puta se susrećete sa Tomom Akvinskim, nije potrebno da čovjek bude akademik ili upoznat sa čitavim opusom svetoga Tome da bi doživio gospodina u ovom romanu.
Ovo si lijepo rekla. Mislim da vrijedi i za niz drugih svetaca. Jer ako gledamo s duhovne strane, a nekako, barem je moj pristup, gledam su to moja, odnosno naša braća i sestre koje su u nebu i koje su nam pripravili put. I sve ono što su oni dobili, ostavili su nama u baštinu i to je i naše. Jasno da ovisi o našem poslanju koliko nam je toga u ovom životu potrebno i koliko imamo sposobnosti da uđemo. Znači, je li za mene potrebno detaljno znati sumu teologije? Vjerojatno ne. Ali ima niz elemenata koji su nam ključni na ovom putu, na koje smo svi povezani, o čemu govori se u ovim dokumentima s Drugog Vatikanskog koncila, da smo svi pozvani na svetost, znači neovisno u kojem smo staležu. I tu su nam ova naša braća i sestre koje su u nebu u stvari od velike pomoći. Oni i dalje mole za nas, zagovaraju nas i poučavaju nas. Tako da su ovakve knjige pomoć na putu.
Prije nego što nastavimo, evo samo bih nakon različitih uvoda i razmišljanja o liku svetoga Tome i o liku viteza Piersa, kratko bih samo opisala radnju romana. On zapravo prati viteza Piersa koji putuje kroz Italiju, a kasnije sudjeluje u križarskim ratovima i prati njegovu ljubav neostvarenu prema Teodori, sestri svetoga Tome Akvinskog. Naravno da kroz sve to mi upoznajemo i život svetoga Tome, pratimo ga od njegova ulaska u samostan u Monte Cassinu do njegove naobrazbe kasnije u Parizu i Kelnu i kroz dijaloge sa različitim likovima, to pogotovo je Piers istaknut i sama Teodora i druga subraća i ostali sporedni likovi. Oni svi zapravo igraju ulogu nas kao običnoga čovjeka koji si postavlja pitanja o smislu života, o smislu patnje, o prirodi sreće, o svrsi ljudskoga postojanja. I zatim Sveti Toma odgovara i tu je naš autor De Vol odlično napravio domaću zadaću i zapravo približio tako duboku i složenu Tominu misao običnome čovjeku kroz te vrlo pitke, zanimljive dijaloge. Pa je to sjajan način da se čovjek koji, evo kao što ste rekli, možda nikada neće pročitati Tomina djela, upozna sa duhovnošću i porukom koju gospodin ima za nas kroz lik svetog Tome Akvinskog.
Možda neće djela, ali ono s čime se sigurno susreće ukoliko je povezan, znači ide na svetu misu, ide pogotovo ovdje ću spomenuti blagdan Tijelova. Sveti Toma je onaj koji je napisao himne za Tijelovo. Dakle, kad se treba ustanoviti blagdan Tijelova, njegov zadatak je bilo skopiti. Tako da je Sveti Toma izvanredno profinjen pjesnik. Znači, ove duhovne stvarnosti pretoče u riječi. Što je jako teško.
I ono što mene oduševljava je da je njegova poezija živa. Evo, dio je svete mise i dan danas. Sjetim se njega i ovog romana, svakog Tijelova kada čitamo njegov himen.
Ali evo, na svete mise nakon pričesti često klanjam ti se smjerno. Tako mislim, je. Dakle, tu nam je Sveti Toma, nije pobjegao od nas.
I blizak nam je, makar je i u visinama teoloških promišljenja.
Je, mislim, Tu je isto dobra pouka, barem se tako meni čini, da ne trebamo čeznuti za tuđim dobrima, nego da nam je sve dano ono što nam je potrebno za ovaj život ovdje. Tako da ovo što je Toma dobio, ili Sveti Bonaventura, Sveti Franjo, Sveti Dominik, ali ako gledamo, sveti su jako različiti. Znači, on ne želi da, Petra, vi budete klonirani, Sveti Toma ili Sveta Katarina Sijenska, niti ja, znači, nego Sveta Petra.
Mislim, lijepa mi je rečenica da ima onoliko vrsta svetosti koliko ima ljudi.
Yeah.
Tako da svatko od nas se natječe za svoju zlatnu medalju u vlastitoj disciplini, tako ja to promatram. Pa evo, onda kad sam ja u napasti uspoređivati se s nekim, bili to sveci ili jednostavno ljudi oko mene koji nastoje biti sveti, treba se nadahnuti tuđim primjerima, vidjeti gdje mi nečiji život progovara, gdje budi nešto što je dio mene, ali ne misliti da ja ne mogu biti svet zato što je netko bio tako divan kao što je bio Sveti Toma. Evo, to je bila jedna od poruka ove knjige za mene.
Da, budi svoj. Taj jedan dio, ili budi svoja, znači ono što je Gospodin namijenio za nas u ovom životu. Krenuli smo, znači, od Monte Cassina, veličanstvene građevine, znači, i zanimljivo je ta monumentalnost benediktinskog reda i opatija od kojih je Monte Cassino centralno, koji je Monte Cassino, tu trebamo pripomenuti da to nije bio Tomin izvorno izbor doći kao oblat. On nije bio zaređen benediktinac, znači zavjetovan benediktinac, nego je bio oblat i on je bio kod benediktinaca i učio. I onda su ga povukli, spasili iz Opatije zbog ovih ratova, međusobnih sukoba u Italiji. I u Napolju susreće, nakon tog se škola u Napolju, tu susreće Dominikance, u stvari prvi put reagira on sam i želi ući Dominikance, što je i Franjici i Dominikanci, mislim, su za bogate obitelji tog vremena, pa mislim, to ono, jednostavno čudni bili, prosili su, uopće njihov stil života. A ovi su, kao benediktinac, Toma je mogao biti na vrlo uvaženoj poziciji u Italiji. Tako da Toma u statu bira to jedno lišavanje od svega što je za njega osobno nebitno u ovom životu. Ne kažem da je to benediktinski red općenito, ovdje govorimo samo o Svetom Tomi. I kako je njegovo daljnje kretanje? Znači, imamo prvo jednu čudnu epizodu koja je dosta rijetka, koja se dogodila kad su ga braća i majka zatvorili i pokušali navesti, odnosno ne, mama nije baš sudjelovala u tome, ali brat jest, da izađe iz, otiče od Dominikanaca.
A željela bih reći, spomenuli smo, rekli ste kako su benediktinci mogli biti na visokim pozicijama, mogli su biti društveno ugledni za razliku od pripadnika prosječkih redova. Čak je majka Svetoga Tome Akvinskog bila daljnja rođakinja cara Fridrika II. Dakle, njegova obitelj nisu bili bilo kakvi plemići, oni su imali određen ugled u društvu i činjenica da jedan od sinova odlučio pridružiti se prosječkom redu bila je kao da recimo pripadnik iznimno ugledne obitelji počne prosjačiti na ulici doslovno. Tako da je 16-godišnje meni Toma bio neka vrsta princeze koju roditelji pokušavaju prisilno udati i onda ju zatvore u toranj. Tako su i Tomi učinili, samo što je njemu bilo gore jer su ga zatvorili u tamnicu i tu slijedi epizoda o kojoj ste spominjali.
Mislim, ovo ćemo vrlo skratiti tu epizodu, ali uopće ideja, doveli su mu u toran bludnicu, tako da ga barem navede na grijeh, tako da mu iz glave otiđu sve ideje vezano uz siromaštvo, uz dominikanski red i slično. Toma je prepoznao to kao napast i zanimljivo je Što je nakon puno godina, na koji način je, kad su ga pitali u stvari kako se boriti protiv bludnosti, što je rekao? Znači, to je napast koja, napast kao napad se normalno javlja svima i mi možemo moliti, neki sveci su i dobili tu zaštitu pa ih nije bludnost napadala, ali jedno je napast, a drugo je upasti u grijeh.
Tako je, da. Jedna od lijepih poruka ove knjige za mene, koja je, između ostalog, ima i zanimljivu turbulentnu ljubavnu priču, je da tjelesno samo po sebi je Boži dar. Međutim, u ovom slučaju tomu jesu željeli navesti na grijeh. On je bio vrlo mlad čovjek, dečko, da tako kažemo, i mislili su, kad se prvi put susretne sa tjelesnošću, zaboravit će on na te svoje snove o redovništvu. I evo, kao što ste rekli, Brigita, mnogo kasnije, Toma otkriva vlastito razmišljanje o borbi protiv bludnosti. Jedan ga je student upitao: učitelju, imam prijatelja koji se nalazi u stalnoj opasnosti da zgriješi protiv čistoće i nevinosti. To bismo danas rekli pitam za prijatelja. Bori se protiv niskih žudnji, ali one kao da se povećavaju umjesto da se smanjuju. Krupni je frater na trenutak oklijevao, a onda je odgovorio vrlo blago: kad pas napada čovjeka, a čovjek se počne boriti protiv životinje, ona ga može rastrgati. Ali, ako psu okrene leđa i mirno ode, životinja će odustati. Kaže prijatelju da se prestane boriti protiv svojih niskih žudnja, jer što više misli na njih, one postaju snažnije.
Hvala Petra, a sad ću imati kratku glazbenu pauzu.
Divan spomenu
Poštovani slušatelji Radio Marije, u emisiji Knjiga koja me približila Bogu govorimo o knjizi Tiho svjetlo, autora Luja Dvola. Naša gošća je pjesnikinja Petra Čurlin.
Hvala Isusi Marija, poštovane slušateljice i slušatelji. Još jednom hvala Brigita što ste me pozvali u emisiju.
Ja sam se radovala i radujem se u stvari ovim temama, tako da to je zajednički. Možda da nastavite, znači, vaš doživljaj tome.
Da, evo već smo govorili malo o Tominom ulasku u Benediktinski samostan i o tome kako je zapravo pravi poziv doživio kada je susreo Dominikance. I o reakciji njegove obitelji, nije im se to baš svidjelo što pripadnik ugledne plemičke obitelji želi biti član jednog prosječkog reda. Također rekla sam da je jedna od ljepota ove knjige, Tiho svjetlo, to što čitatelj ne mora biti upoznat sa teološkim dijelima Tominim da bi doživio njega kao osobu. Želja mi je bila prikazati ovu knjigu očima 16-godišnje sebe kako sam čitala je po prvi put. Bio je to moj prvi susret sa Tomom Akvinskim. Jednostavno me očarao kao osoba. Prije glazbene stanke čitali smo jedan citat koji kaže da je Toma blago odgovorio i to je vrlo karakteristično za njega. Doživjela sam ga kao jednog nježnog diva. To je i povijesno poznato da je bio tjelesno krupan, međutim, on je zapravo često postio i živio prilično asketskim životom, ali naprosto njegova fiziologija bila takva da je bio uvijek krupan. I onda su ga zbog toga i zadirkivali od najranije dobi, ali on bio tako dobra duša, vrlo djetinje skroman, a takav jedan čovjek nevjerojatnoga uma. I to je često, čini mi se, kombinacija kada gledam velike svece. Nevjerojatan um, silna dubina, jedna djetinja jednostavnost i poniznost. Gotovo kao dijete je bio. I zapravo jedan od mojih najdražih citata je scena Tomine posljednje ispovjedi. Mislim da ne otkrijemo previše o sadržaju romana ako kažemo da pri kraju sveti Toma umire. I njegov ispovjednik nakon posljednje ispovjedi u suzama izlazi iz sobe i kaže, evo mislim da ćemo i možda i pročitati tu scenu kasnije, grijesi petogodišnjega djeteta. U cijelome životu sagriješio je kao jedno dijete. I to je stvarno prekrasna slika Tome i mislim da pokazuje da sveci privlače čak i kada ne znamo mnogo o njima. Samom svojom pojavom oni su nalik gospodinu i privlače čovjeka. Evo, dragi slušatelji, ako netko od vas se možda prvi put susreće sa svetim Tomom Akvinskim, barem na jedan dublji način, velim, nije potrebno poznavati njegov književni opus da bi vas privukao kao čovjek.
A možete pronaći niz njegovih citata u Katekizmu Katoličke crkve. Kaže se da nakon svetog Augustina najviše puta, čak 61, se Toma Akvinski spominje u katekizmu. Prozvan je također doktor Angelicus, anđelski naučitelj, i isto tako doktor Komunis, zajednički naučitelj crkve. Može, znači, zbog svojih velikih tih kreposti, uzvišenih misli i čistoće u životu, što smo sad spominjali. Kako se kretao njegov put? Znači, spomenuli smo da je u Napolju se susreo s Dominikancima. Gdje se dalje školuje? U to vrijeme, to je vrijeme nastanka u jedno sveučilišta koje su, mislim, dobro, postale su i prije, ali ovdje je ono što je, ovdje nam je ključna Sorbona u Parizu, zato što su oni koji su jedno vrijeme, cijelo razdoblje nosili Sorbonu, su bili Dominikanci i Franjevci. U to doba je bio najpoznatiji današnji svetac, tada Albert Veliki, Dominikanac. Dakle, on je poučavao Tomu, prepoznao Tomu, i prepoznao njegovu vrijednost jer Toma je bio šutljiv, Znači, tu imamo i onu epizodu sa njemim volom koja se spominje vezana uz Tomu.
Da, naravno da je Louis de Wall preuzeo ovu epizodu koja je poznata i mnogima koji možda nisu čitali detaljnije o svetome Tomi, ali kako je bio krupan, onda su ga pogrdno zvali Wall i zadrgivali su ga zato što je bio šutljiv, a njegov je učitelj izjavio: pazite, jednoga dana će taj Wall riknuti tako da će cijeli svijet odjeknuti. I zaista njegove riječi odjekuju do danas, pa između ostalog i njegova poezija i danas živi u svetoj misiji.
Dakle, tu imamo Sorbonu, imamo dakle odlazak u Keln sa Albertom Velikim. Oni su, znači, uz taj odnos učitelj-učenik, tu je se razvilo i veliko prijateljstvo između dvojice Dominikanaca. U to doba imamo i svetog Bonaventuru. Dakle, prvo jedan drugi isto stil. Toma je koji drugi profesori, oni su razgovarali, raspravljali sa studentima. Nekad, ne mogu reći da sam zavidna, ali voljela bi se nekako naći u tom prostoru i slušati, gledati tu osjetiti tu atmosferu.
Kako je to moralo biti? Moći postaviti pitanje Tomi Akvinskom kao svome profesoru. Evo, kao svaki student možemo se zapitati i... Evo, ne treba biti zavidan, jer kao što smo rekli, sveci su prisutni i danas. Ne samo kroz ono što su napisali i ostavili nam u nasljeđe, pogotovo naučitelji crkve. Čuli smo, Sveti Toma bio je jedan od naučitelja, a drugi naziv za njih je doktori, dakle doktor Angelicus ili anđeoski naučitelj. Ali oni su živi i na drugi način. Jednostavno su nam bliski kao ljudi i kao braća i sestre koji su naši svjetionici u svetosti. To je ono što mi je lijepo kod svetoga Tome.
Kad smo već govorili o njegovom tumačenju, teološkim tumačenjima, ovdje je zgodan jedan citat Petra, koji je u stvari iz kasnijeg vremena kad se treba obraniti, kad je trebao obraniti prosječke redove. I lijep je opis u stvari njegovog nastupa, na koji način je tumačio i zaštitio pri tome i Franjevce i Dominikance.
I evo, tu se pokazuje i Toma kao što sam ga i opisala. Nadam se da ćete ga i vi tako doživjeti, dragi slušatelji. Pa evo, pročitajmo ovaj odlomak. Učinilo mu se, i ne samo njemu, kao da između Tome i sudaca lebdi golema, maglovita i nejasna prikaza, pravo utjelovljenje opasnosti novog doba. Tu je prikazu napao golem, krupan i drag čovjek Toma i započeo je ono što se može opisati kao proces rušenja. Nije udarao, nije probadao mačem, uopće se nije ljutio. Jednostavno ju je ogolio dio po dio, pokazujući dijelove sucima i kao da je pritom duboko žalio što su tako loše kakvoće. Dio po dio skidao je s divova tijela. Toma mu je postupkom jednog znanstvenika i s punom pažnjom izvadio mozak, te s nepristranim zanimanjem otkrio kako je ovaj izjeden tumoroznim tkivom. Izvadio mu je srce i pokazao da ono predstavlja gomilu umjetno stvorenih neistina, a ne djelotvorni organ. Svaki put kada je u opasnostima novoga doba naišao na citat iz Svetoga pisma, izvadio ga je kao da je našao dragocijenost koja se zaprljala i okaljala u onome gdje je bila, pa ga je položio pred suce kao nešto što se mora pročistiti i tek bi se tada vratio svome mirnom, sistematskom i ubojitom poslu.
Ono što ima kao dar, dakle, to je nevjerojatna sistematičnost u razmišljanju, organizacijom misli, to je rijedak dar. Polagano se približavamo kraju emisije, pa Petra, recite nam što vas je posebno dotaklo u knjizi.
Evo, ova naša emisija nosi naslov Knjiga koja me približila Bogu. Pa bih željela podijeliti sa slušateljima. Bila je to jedna rečenica, odnosno dio dijaloga, koji me se toliko dojmio da sam to zapamtila. Evo, u proteklih 17 godina i kad bih s nekim razgovarala o ovoj knjizi, uvijek bi me iznova dirnula ta rečenica, čak do suza, toliko je jako odjekivala u meni. To je zaista rečenica koju je napisao sam Toma Akvinski, a govori o svetosti. U romanu je mi nalazimo pred sam kraj priče kada on razgovara sa svojom sestrom Teodorom. Ona je vrlo nesretna jer imala i sama vrlo težak život. Ne želim otkriti previše, pogotovo što se tiče tijeka ljubavne priče. Ako netko želi sam pročitati roman, nadam se da će vam biti potresna kao i meni, ali evo da poslušamo dijalog između Tome i njegove sestre. Pitaj me, malena. Toma, zvuči jako glupo. Kako čovjek postaje svecem? Tako da to želi. To ju je zaprepastilo. Da to želi? I to je sve. To je sve što možemo učiniti. Bog čini ostalo. Ljubi Boga, ali zapamti, voljeti dolazi od volje. Ljubav jest volja. Amare est vele. I kasnije kaže, malena, mi nemamo pravo na sreću. Ni ovdje, ni tamo. Ona je besplatni Boži dar. Toma, kako si znao? Besplatni Boži dar, malena. A on je jako velikodušan. Golemo lice ozarilo se osmijehom, toplo i okruglo kao sunce. Na njemu je počivala radost svega dobroga, iskra razuma, sjaj mudrosti. I bilo je to lice časnoga ortaka. To je bilo neposredno prije njegove smrti. I ta rečenica da je svetost dovoljno željeti, a Gospodin čini ostalo i da nam on daruje sreću kao besplatan dar, to me se silno dojmilo. Između ostalog zato što me toliko potresala ljubavna priča, pa sam htjela nekakvu utjehu na kraju da i tu Gospodin obećava neku sreću. Zato mi je zanimljivo što Toma također razgovara i sa drugim protagonistom te ljubavne priče, a to je vitez Pierce o kome smo govorili, s kojim također razgovara o sreći, pa bih pročitala i taj kratki citat. Zapravo kroz Pierce-a progovara svatko od nas ko se pita o smislu života, a Toma kaže, čovjek ljubi mnogo toga, bogatstvo, moć, ženu, ali da trebaš reći što je to što svi ljudi žele, bez obzira kakav oblik njihove želje poprimale, što bi rekao? Sreću, izjavi Pierce nakon kraćeg oklijevanja. Da, sreću. Ali što je sreća? Ja ne znam. Znam što je sreća za mene. Znači da postoji nešto što želiš više od svega. Da, ali to nikada neću dobiti. A da to dobiješ, bi li bio sretan? Da, naravno, ali... A da to što želiš dobiješ i da se bojiš da ćeš to ponovno izgubiti, bi li još uvijek bio sretan? Ne, vjerujem da ne bih bio. Ne potpuno. I zato... Slažemo li se da je sreće posjedovanje željenoga dobra, ma kakvo bilo, bez straha da ćemo ga izgubiti? Da, tako je. Ali u našem zemaljskom životu ne osjećamo samo strah, nego smo što više sigurni da ćemo to željeno izgubiti. Pa na kraju Sveti Toma kaže, ne može biti drugačije, jer vječna sreća samo je drugo ime za Boga.
Hvala Petra, ovo je prekrasno. I to su ta pitanja, u stvari, koja su nam svakodnevna, pitanje ljubavi, pitanje sreće i isto tako o čemu smo razgovarale o tom razlikovanju zašto nekome je dano jedno, a drugome drugo, da je pametnije možda ne postavljati ta pitanja.
Ima pitanja na koja nikada nećemo dobiti odgovore, ali... Ja sam nekako naučila voljeti misterije i stvari koje ne razumijem, ali ipak kušam, to Sveti Ignacije kaže, ne zadovoljava čovjeka mnogo znanja nego kušanje i proživljavanje stvari. I sada i sama proživljavam nešto što sam doživjela sa 16 godina. Čitala sam ovu knjigu, Tiho svjetlo, tijekom jednog ljetnog odmora sa svojom obitelji. Sjećam se da je bila večer kad sam je završavala i sjedila sam na kućnom pragu. I kad sam završila, ušla sam unutra i osjećala sam se tako blaženo da sam rekla svojim članovima obitelji, kako ćemo mi biti sretni u nebu. Oni su mi se nasmijeli i pitali me što je, opet si čitala nešto. Ali zaista ta knjiga mi je tako dala jedan predokus te vječne sreće o kojoj Toma govori, te radosti koju donosi svetost, koja je besplatan Boži dar. Baš sam na trenutak osjetila kakav je Bog, koliko je dobar, i to oduševi čovjeka tako da ga stavi u neko stanje izvan vremena. Vjerujem da se tako osjećao i sveti Toma, koji je, o tom je jedna od ljepših njegovih izjava. Gospodin ga je pitao što želi za uzvrat, za sve što je napisao o njemu. I on je rekao, samo tebe, gospodine, želim.
Hvala puno, Petra. Ovo je izvanredno za kraj. Mislim da je poruka svima nama da tražimo prvog gospodina i jedinog gospodina i u stvorenjima i u sebi.
I naći ćemo ga bilo u knjizi, filmu, u susretu s nekim, uvijek ćemo ga naći.
Za kraj, jer smo nažalost došli do kraja emisije, nekoliko stihova svetog Tome Akvinskog. Dobar pastir, pravo jelo, smiluj nam se janje bijelo, daj nam hranu svoje tijelo, brani, vodi, stado cijelo, k strani žića blaženog. Silni Bože, što nam jesti na zemaljskoj daješ cesti, daj nam gore s tobom sjesti, među svece ti nas smjesti, u nebu kod stola svog. Amen. Hvala svima što ste bili s nama. Razgovarali smo o knjizi Tiho svjetlo Luja Dovola. Srdačno vas pozdravljaju tonski realizator Marijan Agičić, moja draga gošća Petra Čurlin, a te urednice emisije Brigita Konsopeček. Mir vam i dobro.
Hvala Isusi Marija.